Takže mám naozaj veľkú radosť, že s odstupom času môžem tu medzi nami opäť privítať Dona Jozefa Ustroňa.
Veď my sa už asi aj poznáme, však ja som tu už bol, neviem, tretí či štvrtý krát, tak v priebehu nejak s odstupom času. No ale predsa tak, ja som Salesian, teda z Oravy. Už vraj nejakí Oravaci sú tu, aj tá dievčatko bolo, čo mi ministrovalo tiež z Oravy. Tak rád idem medzi ľudia, môžeme si tak porozprávať. Ja poviem, čo viem, môžete sa pýtať pokojne, tak slobodne, hej, na čo to vlastne je dobrá tá spoveď a niekde dôjdeme. Dobre, tak pozrite. Dá sa na to všelijako pozerať a ja by som možno taký štart urobil, že viete, po tom prvom hriechu, čo urobili Adam a Eva, niečo veľmi pokazilo sa v nás. A je to furt pokazené. A možno to ani tak necítime, viete, ale vtedy, keď nás bolí hlava, keď sme rozbití, keď sme depresívni, keď robíme hriech, keď ideme ako bitevná bojová loď, hej, tak kráčame životom, zrazu cítime, že nie sme v poriadku. Takže ten hriech urobil strašnú vec v nás, v našom vnútri, nedobrú, a Boh to sa rozhodol, že to všetko nejak napraví. Napraví to, čo je pokazené v nás, v následky dedičného hriechu, viete, tie zranenia, to všeličo, čo máme v sebe, ale napraví aj to, čo je pokazené na tejto zemi, aj vo vesmíre. Lebo ten hriech zachytil každú časť, jednak človeka vnútri, jednak aj vesmíru. A práve preto Pán Ježiš urobil takú dokonalú obetu na kríži, aby všetko opravil. Jednak v nás, ale aj vo vesmíre. A dokončí to, máme v písme napísané, a bude nové nebo a nová zem. Takže ja niekedy, keď sme pesimisti, keď vidíme, jak Dunaj, alebo všeličo kľčujeme, jak tu ozonová diera je, jak je tu zlý vzduch, tak mám stále tú myšlenku, a bude nové nebo a nová zem. Boh robí všetko nové. A do tých nových priestoroch potrebuje nových ľudí. Ale my už vieme, že v nebi sa nebudú rozmnožovať, nebudú deti sa rodiť. Takže tých nových ľudí urobí z nás. Môžeme až tak symbolicky, hej, keď 6 dní Pán Boh tvoril všetko, teda čo tu vidíme, tú krásu, 7. deň žijeme a 8. je ten, ktorý príde po našej smrti. A niektorí hovoria, aj preto máme 8 blahoslavenstiev, lebo vstupujeme ako cez sieň tam, kde si a formuje nás to a premieňame sa. A teda môžeme vidieť už v knihe Genesis, tam to je také dobre zapamätať si, 3.15, hneď v úvode po hriechu, ako dobrotivý Pán Boh hovorí, že niekoho pošle, kto to všetko dá do poriadku. A tí ľudia si to tak dedili, kto si príde, a niektorých aj mýtoch, keď by sme sledovali tie všelijaké národy, čo si prenašali odkazy, ale najviac o tom vedeli Židia. Lebo tam Boh zbudzoval prorokov a tam neustále živil tú myšlienku, že niekto príde, kto to dá do poriadku. A ten niekto, nazvali ho, nevedeli, ako ho nazvať, tak ho nazvali Mesiáš. A Mesiáš je pomazaný, však Mesiáš, to je hebrejské, do latinčiny Kristus, do gréčtiny Christos a do nás my to tiež používame ako Kristus, však ale to slovo znamená pomazaný. Tak niekto príde, kto bude pomazaný, hej, a zrazu sa to aj stalo a my vieme, že v Jordáne pri krste bol Ježiš Kristus pomazaný. Je to jeho prvý pracovný deň. Tam ho otec uvádza do úradu. Toto je môj milovaný syn, jeho počúvajte. Že môžeme povedať, že to je prvý mesiášský deň, v akom zamestnaní, no spasiť všetkých ľudí. Lebo viete, ono vám je to tak, že ten diabol po prvom hriechu obsadil všetky srdcia. Len dve nie. Panu Máriu však, to tam chránil ju Boh a ona takisto odporovala. A Ježišove nie. A preto pri tom, po tom pomazaní ide v radosti teší sa, hej, ide na púšť, kde ďakuje Otcovi, Duch Svätý ho vedie a vtedy útočí na ňo ten diabol, pretože chce ho skúšať, čo je to za srdce, veď ja som ešte nikdy v ňom nebol, neurobil zlý skutok, nemám ho obsadeného. Presne tie isté pokušenia mu dal, čo Adamovi, žiadostivosť očí, žiadostivosť tela, pýcha života. Odmietol to Pán Ježiš a preto je nový Adam. Lebo Adam zlyhal, tam ten starý na toto a tento nový Adam povedal, choď preč. A tam písmo hovorí, a diabol sa od neho odvrátil na čas. A v tej svojej logike diabol pokračoval, keď ho zabijem, opäť budem tu vládnuť. A preto mu pripravil smrť. Žak, ale ako hovoria cirkevní otcovia, že diabol sa zahryzol ale do života a my môžeme tak voľne pokračovať, zuby mu strpli, však a život ho zabil. Takže vieme, že Kristus vstal z mŕtvych, čiže absolútne premohol diabla a teraz žijeme posledné časy, neviem a koľko ešte, však kde sa to blíži všetko ku koncu, k druhému príchodu Krista Pána a bude nové nebo, ako som povedal, nová zem, nové tela, nové radosti. My sme v procese premeny. My môžeme na to všetko, čo my žijeme, pozerať ako na veľkú premenu seba. A všetky tie Božie snaženia, môžeme tak povedať, že ide o to, aby sme sa teraz naučili žiť tak, ako sa žije v nebi. A Peter, sme tu vlastne na takej 80-ročnej dovolenke, alebo koľko budeme žiť, aby sme sa naučili žiť v nebi. A to, že by sme sa premenili na tých nebešťanov, to sa nebojíme tak povedať, hej, tak znamená, Pán Kristus, Pán vedel, že potrebujeme náuku, že potrebujeme prostriedky k tomu, že potrebujeme sviatosti, že potrebujeme jeho intervenciu, zásah do našho vnútra. A preto v tej dobrotivosti, múdrosti Kristus všetko tak pripravil len, aby sme sa tam trafili. Tak. Takže je tu Adam a Eva pokazený. Vidíte, jak ten hriech mutuje? To znamená, jak sa mení. Ten prvý akože vpícha byť ako Boh, o chvíľu je vražda. Ale to ten istý hriech pýchy mutuje na vraždu, potom na krvnú pomstu, potom vidíme v Sodomu, Gomoru a všetky možné hriechy. Mutuje a mení sa. Jaký zásah urobiť v nás, aby sme my nejakým spôsobom sa vrátili, napravili? A bolo treba za to zaplatiť, lebo viete, v Božích očiach spravodlivosť musí byť, hej? Tak práve preto sa podujal, je taká nádherná pesnička, že radila sa Najsvätejšia Trojica na nebi, ako prijať človeka naspäť do života Najsvätejšej Trojice medzi seba. A povedala druhá božská osoba, ja zoberiem telo, prídem, zaplatím všetko, čo treba, zadozučiním a zobral, vidíte, aj s telom nás do života Najsvätejšej Trojice. Preto my tam budeme schopní žiť. A preto, vidíte, na Veľkú noc sa modlíme alebo spievame Šťastná to vína. Pretože Adam a Eva chceli byť Bohmi a dobrotiví oni to chceli pýchou, prekročením príkazu svojsky na šepkanie diabla, bo ten im hovorí, Boh nemá s vami až také vizie, ja mám väčšiu, môžete byť ako Boh. Oni na to naleteli, ale vidíte, po týchto rokoch, ako veľkodušne Boh Otec koná, že nám vrátil božskú prirodzenosť a my môžeme byť Bohmi. A dobre ma chápte, s malým B, ale Boží synovia, adoptovaní. Že niečo úžasné sa s nami ešte stane, že budeme schopní žiť v živote Najsvätejšej Trojici a to preto, bo Ježiš prišiel, dal nám božskú prirodzenosť a vrátil sa naspäť. A čo je až nemysliteľné, že v tej Najsvätejšej Trojici je ľudská prirodzenosť. Lebo Ježiš Kristus má ľudské telo. A vďaka tomu sme my schopní žiť po tom premenení tam. A to je taká veľká vec, to je viac, než bol Adam a Eva. Práve preto hovoríme Šťastná to vína. Lebo niečo úžasné sa s nami dokonalejšie stane. Ježiš za to zaplatil na kríži a predstavte si ten malý zásah, ktorým tá veľká premena nastane, sa nazýva krst. To je prvá vec. Preto ešte aj keď sú možno neveriaci a vidíte mladí všelijakí, ja som bol v Petržalke, tak tam možno aj neveriaci prichádzali, buntošili, chceme pokrstiť dieťa. Lebo ešte to zostalo, že krstom získavame božskú prirodzenosť. Taký maličký zásah do našho vnútra, ktorý ustanovil Ježiš Kristus, všetky sviatosti sú od Neho, ale ktorý robí nekonečnú zmenu, že my získavame božskú prirodzenosť. Najlepšie, on to vlastne tak krásne vysvetlil, ja som vinič, vy ste ratolesti. Čiže môžeme vidieť ten prúd a my sme povedzme divoká vrba alebo čo. A teraz viete, ak sa štepí. Do konaríka zaštepíš, zoberieš tú odrodu alebo ten prúd alebo niečo, nasadíš to, aby to tak pekne sedelo, pokvapkáš voskom, stiahneš to gumou alebo obvezom, však a zrazu to, čo je v tom kmeni, tečie v tej ratolesti. A to sa stane pri krste. Že niečo, čo je v Bohu, začína v nás tiecť. My to nazývame Boží život, Božia prirodzenosť, alebo keď chcete, milosť posvedzujúca. Také troška skoro až vymyslené slova, však milosť posvedzujúca, ale Boží život. To sa deje krstom. Samozrejme, je to dar, nesmierny dar. A vidíte, že krst to je štýl života. Tu robíme veľkú takú chybu, lebo mnohí si myslia, že to stačí pokrstiť a už potom. Ale krst je zmluva, kde Boh Otec ako keby podal ruku, na druhej strane je človek a teraz Boh Otec ako keby povedal, ja ti dám večný život, budeš môjim dieťaťom, dcerou alebo synom, adoptujem ťa naplno, dám ti zo seba božskú prirodzenosť, že budeš žiť večne, príjmaš? A tento človek z druhej strany povie, príjmam. Takže zriekaš sa zlého, zriekam. Jeho pokušení zriekam. Jeho skutkov zriekam. Veríš Boha Otca, verím. Jeho Syna, verím. Ducha Svätého, verím. A tak ďalej. A vtedy, keď to kňaz, alebo môže krstiť aj iný človek, formulu presne použije, leje vodu, tak sa uzatvorí zmluva. A túto zmluvu máme všetci pokrstení. To je niečo geniálne. Viete, všelijaké zmluvy máte možno na pozemky, na všeličo. A na túto základnú zmluvu zabudáme často. A to je ten úžasný zásah do nás vďaka Ježišovej obeti. A teraz pokračujeme, vidíte. Možno ste šli, Henka, na bicykloch, keď som chodieval, tak aj tam to vidno. Ja neviem, pasú tam ovce alebo niečo, tak chytia a dajú línu alebo drôt okolo stromu a natiahnu, a aby tá ovca nešla ďalej. A ešte to nie elektrikov, da kedy napustia, alebo čo však. A zrazu ideme a vidíme, a vyschol hore ten konár. Na tom Božom Ježišovom podobenstve, kde tá ratolesť a tu z boku, teda je to vinič a tu ratolesť, tak keď sa to tak stiahne, to je ťažký hriech. Lebo tá miazga z kmeňa nefunguje, nejde do ratolesti. Toto vzniká ťažkým hriechom. Ale Kristus vedel, že to tak môže byť, čiže to je vtedy, ja keď vytrhnem od nebeského Otca tú zmluvu a poviem, kašlem na teba, idem svojou cestou, však pohrdnem tou zmluvou. Tak práve preto ustanovil spoveď. Čiže spoveď je vlastne obnova krstnej zmluvy. Ja to poviem až tak dramaticky, že spoveď by nemusela byť, keby nikto nezrešil po krste. Ale keď vieme, aký sme slabí, koľkokrát sme teraz rešili, tak spoveď je najnutnejšia sviatosť, najpotrebnejšia. Najdôležitejší je krst. Tak? Na ceste do neba máme Eucharistiu, najpotrebnejšiu, čo tak často potrebujeme, je práve tá svätá spoveď, stavovské sviatosti, to je, keď ideš do manželstva, alebo keď ideš za kňaza, však, to sú tiež sviatosti, a potom ešte jeden zvláštny prípad, keď si chorý, tak aj na toto vymyslel dobrotivý Boh. Sviatosť, a to je pomazanie chorých, ktorá ti platí, aj keď nehovoríš. Si bezvedomý. A ešte je tu konfirmácia alebo birmovka, ktorá je potvrdenie krstu. Rozvinutie krstu. Ty si dospelý, tak sa vyjadruješ to, čo robili za teba oco, mama, krstní rodičia, niekto, teraz máš 12-13 rokov, tak sa k tomu vyjadruješ. Beriem to slobodne, či nie? Áno. Keby sme na to pozreli z takého iného pohľadu, tak môžeme vlastne povedať, že Boh si nás 4-krát poistil. Taký sme mu cenní. Máte poistený dom, auto. Poistil len, aby sme prišli do neba. Poprvé krstom, po druhé spovedou, po tretie už nemôžeš hovoriť, tak kňaz ti ešte môže dať pomazanie chorých. Asi niekde na Dunaji, na splave, zahrešil si, ťažko zrešil a sa tam topíš dakde, tak ešte si môže zbudiť nadprirodzenú dokonalú lútosť a vracia sa ti milosť posvedzujúca, keď si dáš predsavzatie, vyspovedám sa všetko. Čiže ešte aj pre taký prípad ťa poistil dobrý Boh. 4-krát. Skoro ani nie situácie, ktorá by mohla nastať, však, že by ťa nepoistil, len aby si k nemu prišiel do neba. Aby nastala v tebe tá premena, ktorá pri smrti mojej, tvojej, bude geniálne dokončená. A potom ešte pri druhom Kristovom príchode. Takže sme 4-krát poistení a vidíte, jak dôležitá je tá spoveď. Dobre. Doteraz jasné všetko? Môže to tak? Chápeme, hej? Pozrieme na to troška z takej výšky, hej, z nadľadu, lebo že čo to je, ako to funguje, prečo je to tak prepojené, hej? Tak vidíte, tak si nás Boh váži, tak chce mať z nás svoje deti. Tú premenu koná, deje stále. Dobre. No, neviem, či teraz budete si to všímať na Veľkú noc, pretože keď stvoril človeka, tak tam sa píše, že vdychol do ňoho ducha. Teraz si všimnite, je na kríži Pán Ježiš a tam čítame a jak je to tam presne? Odovzdal nám ducha. To je dôležitý, hej, a odovzdal ducha. Komu? No nám. To je strašne dôležitý citát. Že máme pokračovať v tom jeho duchu, v tom jeho zmýšľaní. A potom, keď sa zjavil za zatvorenými dverami, hovorí pokoj vám a vdychol na nich svojho ducha. A čo to bolo teda, keď Boh stvoril človeka? Vdychol na nich svojho ducha. A teraz po zmrtvých staní vdychol Boh na nás svojho ducha. To znamená, že on nás ide dotvoriť. My nevieme. Dobre, niektorí hovoria, možno sme z líny, niektorí hovoria, mohol použiť nejakého predka, ale dal svoj obraz do našej duše, vdychol Boh pri stvorení do nás svojho ducha a zrazu vidíme, že to robí Ježiš, keď zaplatil za nás, aby sme boli nové stvorenia, po tom hriechu, po tom pokazení, po tom všetkom a vdychol do nás svojho ducha. A hovorí, komu odpustíte, bude odpustené. Že vlastne spoveď je nástroj, sviatosť, prostriedok na to, aby ja som bol nový človek. To je úžasné. No, dobre, tak vidíte, ale sa to dobre hovorí, ale musíme teraz, poďme teda naspoviť, lebo Don Bosco mal takú vetu, že nie preto bude zatratených veľa ľudí, že sa nespovedali, ale že sa zle spovedali. To povedal Don Bosco. No a my, keď teda ideme používať niektoré veci a posunieme sa ďalej, tak dôležité ešte si vyjasniť niečo však. Prvá vec, povedzme si, čo je duchovný život. Lebo s tým fur narabate a fur sme možno... A ja som bol už kňaz a ešte som nevedel, čo to je. Ja to tak poviem, viete, tak, jak je vesmír vonku, máme tu stromy, zvieratá, vodu, henka, veci, tak máš vnútorný vesmír. A povieš si, a čo by som to tam mal? Ako? No vnútri máš spomienky, obrazy, všelijaké citové zážitky. Máš tam spústu vecí a je strašne dôležité, aby si ich pomenoval. Lebo ten Adam, keď pomenúvala veci, pamätáte, prichádzali k nemu, každé mu dal meno, to bolo preto, aby vládol nad tou vecou. Vidíte, len Bohu nedal meno, to Židia strašne strážili. Tak jak tie rôzne národy, keď si vedel meno bojovníka, tak bolo zle pre toho bojovníka. Prezradzal strašne veľa o sebe. Jak ho dostaneš, to už nám úplne vymizlo. Hej, ale oni to mali tak. A takisto teda podobne v tom židovstve je, že dali všetkému meno, len nie Bohu. Boh sa zjavil v horiacom kri a tam povedal svoje meno. Ja som, ktorý som, tu a teraz pre teba. Čiže chcem s tebou žiť, som pre teba, som blízko, pri tebe. Prečo to hovorí meno? Preto, lebo človek je tak stavaný, vidíte, že z tých vecí, ktoré sú vonku, dokáže urobiť tú abstrakciu, pojem a to padne dovnútra a zrazu tam má spustu celý vesmír, ktorý nemusí byť usporiadaný. Dneska sme mali hlavné prikázanie Pána Boha nadovšetko. To je vlastne hierarchia, ktorá by mala byť vo mne, v mojom vnútri, aby som ja dobre žil. Tá hierarchia hodnôt, jak sa to tam vykryštalizovalo, sa robí od malička až do smrti a furt to musím pracovať a furt musím si uvedomiť, že nie na prvom mieste bude koláč alebo rezeň, ale Pán Boh nie na prvom mieste bude nevzlom sex alebo dačo, ale Pán Boh, rodina, všetko má svoj systém. A keď hovoríme o duchovnom živote, tak hovoríme, jak narábaš s tými myšlienkami, s tými obrazmi, spomienkami, pocitmi, jak to vlastne ty žiješ vnútri. Bo my sme tak stavaní, vidíte, že máme vedomie, teraz sme pri vedomí, máme svedomie, niečo ide s tým mojim vedomím, čo stráži, čo pustí žnu. Máme podvedomie, to niečo také zážitok, že to tam behne do teba a hýbe to tebou a nevieš, prečo si zranený a nevedomie alebo podvedomie je ešte také, že má strašnú energiu, hovoria, ale ty to ani nevieš pomenovať. A pomenuje to buď stará mama, alebo manžel, vieš, aká si bola. O čo to robí? No, ty vieš, že ty si taká, taká. To je veľký dar, keď niekto z boku nám takto povie. A to robí spovedník tiež. Však. A troška z boku na mňa pozrie. Tak. No. A teda vnútri to neustále teda žije, je to bohaté. A jak sa to hýbe, jak s tým narabám, to je duchovný život. Ako mám hierarchiu, ako to viem s tým narabať, tak hovoríme o dobrom duchovnom živote alebo o zlom. A vy, rodičia, starí rodičia, to je nesmierne dôležité pre tie deti, hej, vedieť, prečítať, čo to vlastne sa v ňom deje. Prečo to ním tak šije, prečo hýbe, prečo je taký mlsný, maškrtný a to všetko je tam prepojené, bude mať hierarchiu úplne inú. To je až také, akože, jak sa hovorí, že beda vám, Pane Ježiš, tam niekde tak hovorí aj mne, keby sme to nevedeli s tým robiť. No a toto všetko sa dá usporiadať spytovaním svedomia a modlitbou, ale aj sebazáporom a inými duchovnými cvičeniami alebo praktikami. Čiže to, čo mám vnútri, mal by som mať usporiadané a teraz sme teda si povedali, čo je duchovný život, lebo ja potrebujem, keď na začiatok svätého omše vyhoďme, čo je v nás zle. No áno. Ľutosťou však, alebo keď idem na spoveď, tak idem zistiť, jak toto mám usporiadané, či venujem sa Pánu Bohu, jaká je modlitba, či nedeľu som, jak som v kostole vravel, venoval čas, či nie. To všetko usporiadujem vnútro. Abo mám tam chaos totálny, že neviem, čo som, hej. Takže vidíte, že poznať vnútro je dôležité, vyznať sa v ňom a zistiť, čo ma tam rozbíja. A predovšetkým to, čo ma rozbíja, sú hriechy. A tieto mám zistiť. Tak. Dobrotivý Pán Boh vedel, že je to strašne dôležité, preto nám dal jeden vnútorný ústroj a to je svedomie. Ja to poviem tak. Keď ideme jesť, keď je to skazené, tak to smrdí a tak, a keď aj neviem, ako to zjem, tak zrazu idem, zvracam žalúdok, hej, chuťové, všetko ide to von. aby som ja nepustil dovnútra somariny, sprostosti, nečisté veci, horory, vraždy, také veci s emóciami, ktoré preniknú najhlbšie do mňa, potom mnou hýbu. A vidíte, akí ľudia sú zranení, čo pustili do seba? Tak mi Pán Boh dal svedomie. Všelijaké sú definície, čo je svedomie, však môžeme aj takto povedať, že je to to, čo ide s mojim vedomím, alebo môžeme aj povedať, že je to svätyňa, kde sa vytvára úsudok, lebo svedomie tvorí úsudok, to znamená vyhodnocuje veci. A tá svätyňa, to koncil druhý vatikánsky povedal, že je to vnútorný ústroj, je to svätyňa, je to miesto, kde sa stretá Boh, jeho ja, lebo on má ja, on je osoba, to sme raz tu vraveli, a moje ja. Čiže vlastne modlitba, všetko je prepojenie mojej mysle na Božej mysle, mojej vôle na jeho, mojich citov na jeho city, moje túžby s jeho túžbami. To je vynikajúca modlitba. Cítim ho ako osobu, ako otca, prúdi láska. To je modlitba. A pod týmto svetlom, ktoré mi on dáva, ja môžem zistiť vnútri, čo nepatrí, čo mi škodí. To sa nazýva spytovanie svedomia. Keď používam to na ten vnútorný svoj duchovný život a zisťujem, čo tam je. Dobre. Poďme teda na tú svetú spoveď, tak ešte konkrétnejšie. To, čo mi najviac škodí vnútri, je ťažký hriech. Ťažký a ľahký, hovoria múdri ľudia, že nie je to najsprávnejšie pomenovanie, ale na smrteľný a zraňujúci hriech. A ten smrteľný hriech je taký, ktorý mi spôsobuje smrť večného života vo mne. Keď sme mali ten vinič a tú ratoles, tak to bol ten drôt, ktorý je natiahnutý a ratoles je suchá. A Pán Ježiš hovorí, čo s takými to polámať a hodiť do ohňa. Však? Čiže ten drôt, ktorý mi bráni, že neprúdi miazga, čiže večný život vo mne, ten úkon, ten čin, ktorý to spôsobí, je smrteľný hriech. Zraňujúci je ten, ktorý zraní ten môj duchovný život a ten môj večný život. Tak povedzme. Viete, ja si myslím, že je dobre to aj skúsenostne, aj možno aj sa pýtať aj duchovného, aj tak, že čo to je ťažký hriech? Teóriu vieme. Úplne vedomé, úplne dobrovoľné prestúpenie príkazu Božieho vo vážnej veci. Keď naraz sa stretnú tie tri veci. Úplne vedomé, príklad, môžeme to použiť, myslím, že sme tu už tak skoro dospeli, a keď sa ti niečo snie, možno aj erotické, alebo niečo sa aj stane, ale normálne, povedzme, polúcia alebo tak, tomu chlapcovi môžeme povedať, keď si sa zobudil a si nepokračoval, tam môžeš ísť na príjmanie. Lebo čo tam chybovalo v spánku? Aj vedomie, aj vôľa. Však? Nerobil to vedomé ani dobrovoľné, tak Pán Boh zariadil, že funguje naše telo. Hej, krásna vec. Alebo ja neviem, to vedomie, kedy mi chybuje, lebo tri veci musia byť pri ťažkom hriechu. Môžeš aj zabiť a nemusí to byť ťažký hriech. Hej. Choď si, je to proti príkazu Božiemu a vážna vec, ale ja neviem, si na cestách ideš, je tam podnapitý, skočí ti dnu, ty dodržuješ 50-ku, všetko, ideš opatrne, ani vedome to nechceš, ani dobrovoľne to nerobíš a vážna vec proti príkazu Božiemu. Tak buď pokoj, je to inakšie, zatrasie dušou, iste sa človek aj spoveda z toho, ale nemusí mať ťažký hriech. Dokonca nebohý pán biskup Tondra vravil, že keď žena praskne chlapovi poza uši a vybije ho, že nemusí urobiť ťažký hriech. Lebo v tej nervozite tak je ovplyvnená tá sloboda a to vedomie, hej, aj keď mu vybila predné zuby, dokaličila ho a tak ďalej, však nemusela urobiť ťažký hriech. Hej. Že tie tri veci, keď len jedna chybuje, nie je ťažký hriech. Ale niekedy to je tak ťažko, lebo to človek prežije a zrazu vyjde, spáchal som ťažký hriech, či som nespáchal. Totiž to svedomie, o ktorom sme hovorili, je rôzne. Niekto povie, na čo by som sa spovedal, veď som nikoho nezabil a nekradol som. Má široké svedomie, hej? Bo svedomie si musíme formovať. To nie je len tak, akože čím formovať? Svätým písmom, modlitbou, skúsenosťou, poslušnosťou, radami, učením cirkvi, však? Lebo to ja musím mať citlivé, aktuálne na tie problémy, v ktorých žijem. Keby som neformoval, tak sa hovorí, že má svedomie ako diaľnicu. Nezabil som a on, hej. A teda, nemám hriech, na čo by som chodil na spovede a tak ďalej. To je zlá vec. Lebo nie je dobré svedomie v ňom. Ale je aj škrupulózne svedomie. Že to je také svedomie, že vo všetkom vidí hriech. Napríklad, ja neviem, dotkne sa príklad, hej. Ide, cestuje a teraz tam sa chytí ručky a tak, kde zrazu príde, má malé dieťa a teraz ani nevie ako a urobí mu tam nejaký chlebík a teraz mu dá. A teraz, ja som ho otravil, ja som ho chrípku donesla, ja som infekciu donesla. Veď ja som sa dotkla, neumila si ruky a takéto. Hej. To je precitlivé, ale svedomie, veď musí mať aj odolnosť nejakú. Niekedy by sme mohli, nevadí. Mohli by sme zomrieť aj na čistotu, však niekedy. Takže to zdravé svedomie treba mať, to sa hovorí zase škrupulózne svedomie. Spovedník, keď takého penitenta, to je ten, čo sa spoveda, stretne, tak už vie a niekedy musí povedať, ty musíš poslúchať. On si narobí hriechy, on sa zakopluxuje, on nepôjde na sväté príjmanie, hoci nemá hriech a tak ďalej a tak ďalej. Čiže dobre je mať také zdravé svedomie, ktoré treba vychovávať. To je dôležité zase pre vaše deti. Rum, vodička. Dobre, tak hrknem si troška tej kavičky. No, dobre, takže tu sme prišli na tom svedomie, vlastne sme zistili a teraz ideme sa pripraviť na svätú spoveď. Viete, katecheticky, to je tak povedzme, že prakticky, ak sa to dobre hovorí aj koná, tak katechizmus alebo katechetická taká príprava hovorí, že je 5 častí. Prvá časť je spytovanie svedomia. Čiže ja si presvietim to vnútro, tým svojim svedomím. Na to, ako pomocka sú tie spovedné zrkadlá. Hej, takže môžem zobrať, ale samozrejme umerne veku. 50-ročný chlap, keby pre dva prvopríjmajúce zobral také spovedné zrkadlo, tak ide taký ľavučky, ja nemám hriechy však. No. Takže môže ísť podľa spovedného zrkadla, môže ísť podľa desatora z hlavy, môže ísť podľa 7 hlavných hriechov, petorocirkevných prikazaní, hriechov proti Duchu Svätému. Alebo môže si len prejsť aj tak obdobie. Naposledy som bol vtedy, tak aká je modlitba, vidíte, aké sú moje vzťahy, tak si dá odpoveď, hej, život s Bohom, život s ľuďmi, s tými najbližšími, vzťah k Bohu, vzťah k sebe, vzťah k prírode, vzťah k iným. Môže ísť podľa viery, nádeje, láske. To sú rôzne spytovania. Hej. Je dobré aj podrobné, je dobré aj také. Závisí od človeka, sú rôzne. Ja tu mám jedno pripravené, ja vlastne hovorím podľa tejto knižočky. To je. A tak klopem na nebeskú bránu. Hej, takže tam sú také, jak by sa to dalo urobiť prakticky. Pospytujem si svedomie, ale čo je dôležité? Niektorí hovoria, že je dobre si zapísať hriechy. Áno? Najmä tie ťažké. Lebo vidíte, možno som ešte mohol povedať, že to spytovanie svedomia, že predtým sa patrí pomodliť k Duchu Svätému. Prečo k Duchu Svätému? Lebo Duch Svätý má takú úlohu, on si to zobral na seba, že nás bude usvedčovať z hriechu. Mne sa to veľmi nepačilo kedysi. Bo som si vravil, no tak nemá čo robiť Duch Svätý, len usvedčovať ma z hriechu. Hej? Ale potom som pochopil, to je strašne dôležité. Práve v tej premene, čo sme hovorili. Lebo on nech mi povie, čo je zle vo mne. A to Duch Svätý vie, lebo on ma chce mať krásny, vybrusený kryštál vnútri. A teraz, keď nakúkne v odzovkách do mňa a vidí, že je to ako maštali, kde treba ten hnoj tým čoskom ťahať, však, Ja by som ani nevedel, bol by som tak zrastený s hriechom, že neviem, čo je hriech. Lebo vidíte, to je taký príjemná, na chvíľu aspoň ten hriech, že ja ho ľúbim, je môj. Ak ten miláčik z toho prstenia číska ďalšia, čo ste pozerali, pán prstenov. Či radšej nie, no. Ale chápete, že práve Duch Svätý to oddeluje, čo treba vyhodiť. A hovorí mi, čo treba pribrať. A to je strašne dôležité. A aký je vzor? Ježiš Kristus. Hej, on fur hovorí, toto odhoď, toto priber. A bude, dokonca Boh je žiarlivý. Ale čo to znamená? To znamená, že keby si ty oblapil a ľúbil nejakého božíka, zlato, peniaze, tak bude fur šťuchať do teba a v tom je tá jeho žiarlivosť, že nekláňaj sa falošnému Bohu, veď ty prídeš nakoniec ku mne a keď sa budeš takýmto kláňať, veď ty bude z teba opacha. Kto je tvoj Boh, taký budeš ty. Tak to je strašne dôležité, čo robí, hej, Duch Svätý. Preto ho vzývam, preto aj Pánu Máriu, potom si robím to spytovanie svedomia, potom si to robím teda podľa zrkadla. Ale to neznamená ešte, keď dokončím, aha, ako dobre, ten hriech, čo som robil, nebol ani v jednom spytovaní svedomia. Tak asi nie je hriech. Napríklad, máme tu Dunaj, idem umyť auto, zostal mi olej, tak som ho tam vylial. 20 litrov, hore pupkom všetky ryby. A tam to nie je napísané, že nevyleješ olej do Dunaja. A je, kde nezabiješ. Koho? Seba, narodené, seba je sebevražda, vražda, však Henka to, ale ani prírodu. To tam nemôžu všetko napísať, ale když ten Duch Svätý mi povie, to bolo zlé, tak aj z toho sa treba spovedať, čo cítim, že je hriech. No a spíšem si to, aby som nezabudol, lebo tak to býva, že ja som to sám zažil, šiel som do spovednice, no, kamaráde, mal som 8 alebo 9 ťažkých hriechov, z každého po 8. A som prišiel, už som skoro zabudol všetky a keď som vyšiel, nánovo som všetky. Si spomenul, fronta taká 40 ľudí, teraz čo, naspäť zase? Hej, takže no to si povieme, ako ďalej. Dobre, aj to aj urýchľuje niekedy. Vyznanie hriechov. Som povinný vyznať zrozumiteľne, to ako chlapci však, niekedy, keď sa vám byl človek, alebo čo tak, ja neviem, byl som sa, prezýval, nechcelo sa mi modliť, no, a potom tak ďalej. To by bola svetokrádež. To si poviem. Čiže zrozumiteľne všetky ťažké hriechy a pri ťažkých aj počet. Keď neviem počet, tak približne odhadnem pravdivo, snažím sa však, a ešte aj priťažujúcu okolnosť. Príklad, ja neviem, je veľký rozdiel však, keď ukradnem babke nejakej 10 eur, čo žije od dôchodku do dôchodku, alebo keď to ukradnem, povedzme, nejakému milionárovi, alebo komu si však. A ja viem, že som to tej babke posledné ukradol, alebo keď jej ukradnem fotku, by som vyznával, a ukradol som fotku babke. Mňa si povie, tak nejaká fotka. No a keď to bola fotka syna, ktorý jej padol takde vo vojne, však to malo už cenu. To je tá priťažujúca okolnosť však. Takže niekedy to treba povedať. Lebo povie, že zbil som človeka, ale zbil si farára, už je to iné. Však to je tá priťažujúca okolnosť. Dobre. Je tu niečo teda nejasné pri vyznaní? Ja vám poviem tak. Kto by hádzal na seba však špinu? To buďme pripravení. Keď robíme hriech, hanby nie to. Ešte sme aj hrdinovia nakedy. Ale keď to mám vyznať tam na seba, tak vtedy skutočne ten diabol tú hanbu vracia. A jak to mám ja o sebe povedať a tak. Však? No, to je taká jeho taktika, lebo on nechce, aby si sa pokoril, hej? On nechce, aby si sa menil, aby si šiel do rídzosti srdca. On radšej by, keby si to pokazil ešte aj to, tú spoveď. Čiže mali sme ťažké. Keď neviem, či je ťažký, či nie, tak poviem, duchovný oče, neviem, toto sa mi stalo. Môžem tak, hej? tak to cítim, no tak sa stalo, už jak nebeský otec vie, či je, aký je to ťažký, či nie. Ale asi keď si nevedel, že je ťažký, tak nebude ťažký, podľa mňa. Ale aby keď ťa to trápi, tak radšej to, tak no isté ťa trápi, tak treba to tak vyznať pekne. A že ak sa to stalo, tie počet, toto máme všetko zrozumiteľne, máme. Prečo to hovorím? Lebo už môžem tu povedať, že je možné urobiť svetokrádež. Svetokrádež hovorí, že niečo sväté ukradnem. Hej. Napríklad svetokrádež sa dá v spovedi, že niečo tak pokazím, že spáchám svetokrádež, ako keby som ukradol tú spoveď, tú milosť, aj keď ja ju už nemám, lebo svetokrádež je strašný hriech. Alebo svetokrádež je, keď idem v ťažkom hriechu na birmovku. Ja som ukradol tú birmovku. Keď idem v ťažkom hriechu na sväté príjmanie. Nemám právo ísť po Pána Ježiša, ja som ho vlastne ukradol. Niečo sväté. Svetokrádež je, keď ukradneš kalich. V kostole napríklad, v Ráči pred niekoľkými rokmi, tety klačali, modlili sa, vystavená sviatosť a nejaký dvaja, jeden prišiel, zobral Eucharistiu s Pánom Ježišom vonku, očakal a ušli. Taký 25 rokov, alebo koľko tomu už. Hej. Ukradol svetú vec. Tak treba nielen povedať, že ukradol som pohár a kalich, ale čo si ukradol, hej? No, takisto sa dá ukradnúť sviatosť manželstva. Si predstavte, čudujeme sa ako v dobrom, že koľko rozvodov je, drahí bratia a sestria. Vedia tí manželia používať túto sviatosť? To sa tak čudujeme, pýtame teraz. A si predstavte, že príklad, hej, všeobecne hovorím, že spovedá kňaz a teraz príde ona vyzná hriech, treba sa aj smilstva, tak hovoríme všeobecne, a on nič. Vidíte, a kňaz nemôže sa ani pýtať. Nesmie použiť, že vie niečo z inej hej spovede. No a teraz, vidíte, ono, a to sú také tajomstva Božie, dá sa až tak povedať, hej, ale oni, to sú také vážne veci, hej. No. Tak tu sme vlastne, že dá sa pokaziť, alebo tá svätá spoveď pri vyznaní hriechov tým, že zamlčím ťažký hriech, alebo nepoviem počet, vedome zamlčím, alebo ak zahundrem nejako tak, že by ma nerozumel. To sa tak smejú, že kdesi hore v tej Rajeckej lesnej, či kde to tam na tom putnom mieste, že o chlapi si šírili, a tam ten nepočuje, k tomu choď, to dobre, dobre. Nie, a teraz a bola obed, alebo čosi a zrazu prišiel ten druhý naspako po dlhom čase a teraz začal, keď nepočuje, tak ani nehovoril hriechy, len tak do vzduchu, bo žena tam, kde si stala, nie? A že ten kňaz hovorí, no prišli ste, prišli, ale ten, čo tu bol predtým hluchý, je teraz na obede. Ja veľmi dobre počujem, čo hovoríte. Tak radšej ísť tam, tu máte Bratislavu, kde vás nepoznajú, ale treba to dobre vyznať. Dobre? No, ľútosť. Viete, to sa dobre tak vysvetľuje na... Lebo je... Katecheticky ideme, je dokonalá, nedokonalá a dokonalá, nadprirodzená, dokonalá a nadprirodzená, nedokonalá. Tak ešte raz. Je prirodzená ľútosť a nadprirodzená, to je prvé, a tá nadprirodzená môže byť dokonalá alebo nedokonalá. Hej, čo je prirodzená? Ale berme tu, Rusovcia chovajú tam husy, chytím kameň, mám dobrú trefu, trafím tu hus. Hus zagaga je po nej. A teraz tam tetka vyskočí s krikou, moja hus. A počka, veď ja ťa poznám, ty si Jano Sivoň. Henka bývaš, a veď ja to pojem. A Jano Sivoň ľutuje. Aj, odpuste, odpuste, ľutujem to, lebo tá teta ma rozniesie po Rusovciach. Vidíte, to je prirodzená ľutosť. Nejde k Bohu, hejže. Nadprirodzená, už keby ľutoval, a Bože, veď ja môžem prísť do pekla. Už je nadprirodzená, ale nie je dokonalá, lebo bojím sa však. Nie je z lásky, ale z obavy. To je nadprirodzená, nedokonalá. Ale v spovedi mi postačí, predstavte si. A nadprirodzená, dokonalá je, Bože, čo som teda urobil, odpusť mi. Hej, chcem sa polepšiť, aj sa vyspovedám z toho. A už vtedy získaš milosť posvedzujúcu. Veď som ťa urazil, z lásky k tebe to ľutujem. Lebo ide do nadprirodzená z lásky, a keď dám si aj predsavzatie, alebo dám to dokopy, vyspovedám sa len, čo bude možnosť, tak máš milosť posvedzujúcu. Keby si zomrel, ideš do neba. To je tá poistka štvrtá. Hej. Pán Boh to tak zariadil, je to v poriadku, ale na sväté príjmanie ísť ešte nemôžeš. Samozrejme, musí to ísť mocou kľúčov, sa to hovorí, čiže cez spovedníka. No niektorí hovoria, že čo mi to ten kňaz môže, jak on môže odpustiť riechy. To sú tie časté však. A všimnite si, čo robí kňaz. Má tú modlitbu a hovorí, a ja ťa rozhrešujem v mene. Toto je strašne dôležité. V mene. Že mňa tu poslal Boh, on mi dal tú moc vysviackovať tým, že mám fakultu, Boh ti odpúšťa. V mene znamená Boh ti odpúšťa. Ja to len sprostredkúvam. A prečo je to tak? Lebo tak si to Boh prijal. Hej, a takisto môže byť otázka, prečo každý hriech mám vyznať? No, poznáte pír, nie? Morade, alebo ten bolševik, či jaká taká rastlina, mamke to rastie po dvore, čo mláti to, kopeme to všetci a furt to rastie. Však? A to má taký koren, kde si čo furt ide. A takisto je to s tými ťažkými riekmi, že chytíš a musíš každý jeden vytrhnúť. To nestačí, aby si to len tak pokopať po vrchu a už je to dobré, hej. Musíš riadne tam siahnuť a keď vieš o tom, tak všetko to škaredé ukázať Bohu, nech to prepáli. Tou láskou a tým odpustením. Chápete? S Bohom je to vždy seriózne, ale aj milosrdne. Dobre. Tak to sme si robrali, tú ľútosť. Predstavte si, tam sa dá tiež urobiť svetokrádež a to v tom prípade. Keby som všetky hriechy ľutoval, len jeden nie. To sa môže stať. Niekto mi pozemok tam zobral, prepísal, čo sa robí teraz vo veľkom, neviem, či tu, asi na celom Slovensku však. Všetko tam mapu hodí inú, slúby podpíšu a už je to, ja nemám nič a mal tam. Však. A teraz odpustím každému, len tomu nie. Odpúznam naše viny, ako i my odpúšťame. Abo inakšie, ak ja neodpustím, neodpúsť ani ty mne. To máme taký dohovor s Bohom. Že ja sa môžem tam v úvodzovkách modliť, ani odpúsť mi, lebo ja neodpúšťam. Je to ťažké, ale tu rozlišujeme rozumové. Vidíte, vôľa je dôležitá u nás. Čo to znamená? Vôľa znamená, že keď sa už odpúšťam ti, rozumom, vôľou. Choď si ešte tie city, všelijaké sú také, hej, klamlivé, zradné, ale city dobiehajú. To znamená, že keď si to už rozumom a vôľou povedal, odpúšťam ju, aj keď cez zuby si to urobil však, aj keď city ti všelijaké vyčitky robia, alebo nesedia ešte s rozumom, rozum a vôľa je dôležitá. Tie city, tak oni sa vyčistia, veríme, po čase. Hej? No, dobre, takže to je asi, čo robiť, keď zabudnem, napríklad v ten prípad, že o, ja som zabudol hriech, tak buď pokojný a keď je zabudne, predstavte si, máme zákon svetský, že neznalo zákona, neospravedlňuje a ťa dajú do basy, mal si vedieť a tak ďalej. Pred Bohom je to inak. Keď si nevedel, tak nie je to hriech. Niečo, nevedel som, že je to hriech. Alebo keď si zabudol, tak buď pokojný, ale treba to povedať na sledujúcej spovedi. Povieš, duchovný oče, ja som zabudol takúto vec povedať. A možno sa ťa spýta, nezabudol si? Nie, nie. Ale zabudol. Teda, zabudol som, hej. Nezamlčal si? Nie, zabudol som, tak buď pokojný. Dobre. Keby dačo, tak zbierajte, potom môžeme si to rozdiskutovať. Čo je to, napríklad sa hovorí, že všetky hriechy Pán Boh odpustí, len nie proti Duchu Svätému. Už som stretol, ak boli ľudia sklamaní, mne to neodpustí Pán Boh. Všetky hriechy odpustí, len ten neodpustí, ktorý má diabol. A jaký on má? Zatvrdlivosť. neľutovanie, to je proti Duchu Svätému. Hej, že neľutujem ten hriech. Keď už ľutuješ, on ti ho odpustí. To znamená, hej, teda sú tam ešte aj iné proti Duchu Svätému, napríklad zúfalstvo, ale keď ľutuješ, odpustí, alebo opovážlivé spoliehanie sa na Božie milosrdenstvo. Veď Pán Boh mi to aj tak odpustí. To treba vyznať. A spoliehal som sa opovážlivo, hej, na Božie milosrdenstvo. Ale keď ľutuješ, nie je hriechu, ktorý by ti Boh neodpustil. Potom máme štvrtú časť, a to je úkon kajúcnosti, čo ti kňaz dá. Ja to tak vysvetľujem. Pozrite aj odpustky, alebo všetky tie veci, ktoré idú. Viete, je to tak zariadené, že každý hriech prináša trest. To je zaujímavé. Buď ťa bolí hlava, aj my sme v cirkvi jedno tajomné telo, čiže keby sme my tu hrešili, tak možno vrazili v cirkvi, čo sú, trpia za nás a tak ďalej. Takže treba žiť aj kvôli spoločenstvu dobre. Ale aj osobne, alebo v rodine, bolí ma hlava, nevychádza mi to, to už Pán Boh vie však. A teraz. Čiže ide trest za každý hriech. Lebo to je smrť. Hriech je smrť. V rôzne silnej podobe. Keď mi kňaz dá rozrešenie, to znamená, všetky hriechy sú mi odpustené. Fajn. Šiel by som do neba, keď som dobré, vyspovedaný, zmluva je obnovená, som naštepený do Krista, tak budem žiť. A teraz mi dá úkon kajúcnosti a povie, pomodli sa, urob dobrý skutok, prečítaj si písmo, závažnosti od hriechu a v závažnosti možno, jak je to časté, alebo čo pomôže tvojej duši. Hej, to už je ten super pohľad, super vízia na toho človeka. A keď to urobíš, čo ti kňaz povie, tak sa ti tieto tresty odpúšťajú. Hriechy rozrešením, tresty úkonom kajúcnosti. Jak to funguje? Kedy si to prepočítavali 300 dní odpustkov a tak ďalej. To bola taká prax, čo sme nevideli do toho. To všetko sa zrušilo však. Ale je isté, že nejak to tam narastá alebo klesá. Každý dobrý skutok mi spôsobuje odpustky. Každá modlitba, každý zlý skutok pridáva. Tam by sme mohli vojsť do histórie a do stavby toho chrámu svätého Petra. A pápež to tam dobre myslel však. S tými odpustkami a tak ďalej, nechajme. No a zrazu človek, keď zomrie, jak nezomrel s ťažkým hriechom, ide do neba. Alebo do očistca. Prečo? Lebo nie je schopný ešte žiť v nebi. A ešte má aj tresty nejaké, čo tu nestihol očiniť. A tam je ten priestor, hej, to všetko, takže vidíte, jak to tak nejak tá Božia spravodlivosť ide. Ale po druhom príchode už nebude očistec. Bože, prečo, pýtajú sa. Bo tí, čo tu budú, niektorí budú očakávať druhý Kristov príchod a teológovia hovoria, že tak, bude to aj hrozné, asi aj tak niečo vytrpia, že už potom už bude len nebo. Takže vieme, ten úkon kajúcnosti, keď to urobím na 100%, tak sa mi odpúšťajú tresty. Ale čo je na 100% u Pána Boha? Z plnej lásky. A to už vieme, ako robíme. Modlíme sa možno, že si šparám v uchu popri tom však a tak ďalej. Takže tých 100% lásky, to je už taká otázka, hej. No ale nechávame to všetko Božiemu milosrdenstvu, ale treba to urobiť, lebo keby som to neurobil vedome, dobrovoľne, mám ťažký hriech, smrteľný. A čo teda, keď to nestíham, cestujem a mi môže dať kňaz, ja neviem, urob máme tri dobré skutky, alebo niečo a ty si už ideš a ty si ticho a až o rok sa vrátiš. Tak treba povedať duchovne oči, ja už idem lietadlom do Ameriky, dá čo iné. Hej? Alebo budeš SMS-ku, tri jej napíšeš, no dobre, tak tri dobré skutky povedzme nejak. Ale keď nestíhaš, nevládzeš, treba povedať. Dobre. No a posledná vec, tá piata je, viete, my myslíme, že spoveď to je taká jednorazová akcia. A zase sa vyspovedám. Ja dokonca vidím, že možno náš duchovný život je taký, jak sinusoida. Čo to znamená? No dobre, teraz na odpust budeme sa snažiť, teda na Veľkú noc a ten kúpací pondelok sa dobre národ slovenský ožerie a reši len tak fučí a už potom zase mesiac sme v hriechu, hej, alebo čo si, a zase vyšplháme na najbližší odpust a zase potom padneme a takto nejak ideme, možno, hej? Možno nie, možno áno, na Štefana, na Vianoce, predtým sme v kostole, na Božom narodení a potom je to už zase v kaši však, no a tak ďalej. Takže ten úkon, pardon, to predsavzatie, si predstavte, že idem k doktorovi a tu ma bolí, asi rakovinka bude, ajko. Cialni ma začnú ožarovať, nám pošli ma do toho tunelu. Tak doktor sa pýta, tak čo vám je? No viete, pán, strašne ma bolí, je, tam mám kurie oko. Vážne. A dajú ti tam tu náplaz a ty ideš domov a liečíš si kurie oko a zomrieš na rakovinku. Presne to isté s tým predsavzatím, že ty vieš, čo tvoja duša, ktorý hriech je najčastejší a najťažší. S tým musím ja bojovať, však? Budem ja ako predsavzatie vynášať, máme kôš, keď ja tam sa mlátim, robím, pijem furt a nezhodu a také čudné predsavzatie si dám. Liečím kurie oko a neliečím to podstatné. Však? To nie je jednorazová akcia, to znamená, že o, len teraz a potom zas. To je vec pokania. A ja sa snažím a zrazu príde obdobie, kedy prídem k nebeskému otcovi a poviem, nebeský otče, aj to som urobil, vieš, aj takto som zlyhal, aj to som nevládal. Ale robím pokanie a vrchol pokania je spoveď. Ja by som tak mal stále raz, kde si však? Nebeskému otcovi. Tak sa to chápe. Tak. Ja som tam ešte spomenul to, tú svetokrádež, ale jak sa dá napraviť, všetko sa dá napraviť. Hej? To môžem povedať. To už je dávno a nebolo to ani tu. Ja som bol aj v cudzine. Lebo viete, spovedné tajomstvo je taká vec, že to nesmie hriech a osobu spojiť čo by čo. To je to len pápež odpúšťa taký hriech. Hej? Ale tak všeobecne môžeme. Predstavte si, po 70 rokoch sa pani išla vyspovedať. Čo pri sobaši nepovedala ťažký hriech. A vedela, že je ťažký. A teraz bola, jestli sa čosi dočítala, viete, alebo napríklad ide na birmovku a nepovie ťažký hriech, hej? Mnohí sa pýtajú, mám sa druhýkrát birmovať? Nie. Ona, tá sviatosť, ožije vtedy, keď ty získaš milosť posvedzujúcu. Takisto ten sobáš, keď získaš milosť posvedzujúcu. Hej? A jak sa robí tá generálka, tak sa, ja som bol tiež, bol som sa zľakol tam pána farára pred birmovkou, bol taký prísny a tak koľkokrát si to urobil, a to bolo okolo 70 a ja som len 7. Zatajil som hriech. Našťastie o 2. mesiace som utekal, nedalo mi svedomie to. Hriech by sme mali cítiť tak, jak sklo v pete. Ja som to raz mal, myslel, že mám rakovinu, ale to som kdesi vstúpil na sklo, zarastlo to. Čiže jej, to musím vyhodiť, to nemôžem s tým žiť. Však? No takže poviem duchovnému otcovi. Duchovný otče, ja by som potreboval takú väčšiu spoveď, generálku. A prečo? A tak pred 2 rokmi som nepovedal tento hriech. Dobre, a teraz, tak vyznaj hriechy, na ktoré sa pamätáš. Ale vyznaj ich nie len od tej spovede, kde si zamlčal, ale od tej poslednej živej spovede, čiže... A kedy si bol predtým? No pred 2 rokmi som to urobil a pred 3. Predtým som rok bol na spovedi, bola dobrá? Áno, tá bola dobrá. Tak od tej poslednej dobrej, takže zahrnieš nielen 2 roky, ale 3. A povieš, no tak určite duchovne už ale nepamätám, no tak poďme postupne. Po 10, hej, a ideš, prídeš, do kostola som nechodil, no aj vôbec, no bolo obdobie, pol roka som nechodil, zas chodil, také slabé to bolo, tak jak to cítim a čo si pamätám, hej. A zrazu teda prídeš, ale tam treba aj povedať, no a chodil som na spoveď, ale som ten hriech nepovedal. Koľko razy si bol? No každý mesiac, aha. Tak berieme svetokrádežné spovede. Mm-hmm. Aj na príjmanie som chodil. Vážne? A koľko? No vždy po príjmaní 10 krát. tak svetokrádež na príjmanie berieme. Áno. A vidíš, a takto všetko dáš dokopy a vyletíš, keď robíme duchovné cvičenia a takýto mladý, keď po takej generálke sú jak vtáčata. Lebo teraz, vidíte, to je to, to druhé obrátenie. Hej, zrazu je to všetko. No, tak asi som vyčerpal vás, aj seba. Nejaké otázky vznikli? Dobre, otázka. Vravia, že hej, že tak ako je doktora mať dobrého, tak aj je spovedníka, že už ťa pozná, už vie, ty máš dôveru, hej, ako nebojíš sa ho, vieš, aký má prístup k tebe, to veľmi radili mať jedného spovedníka. Ale keby si, viete, napríklad niekedy, ako v dobrom, hej, že sa boja povedať mladý k farárovi miestnemu napríklad hriech, alebo dačo, čo si bude o mne myslieť, alebo tak, hej, že tam sa tak, nie len ako keď je úžasný, úžasný, ale vždy sa čosi nájde, hej. Ale je lepšie utekať, ja neviem, k neznámemu, alebo do Bratislavy, ku kapucinom, alebo niekde, než by mal zamlčať. Hej. A to aj, ak máte deti, alebo študentov, tak choď tam, pekne si to vyrozprávaj. A je dobre poznať takých, ktorí majú radi ľudí, hej. Že ako v dobrom nerobia vedú, veď všetci sme hriešni, aj Svätý Otec sa spovedá.
Čiže z tvojho pohľadu, otec, je dobrý ten osobný, neanonymný kontakt?
Áno, je to...
Máš tú skúsenosť?
Áno.
Druhá vec je, v mnohých kostoloch tie spovedelnice sú také, že tam ešte drevená stena, alebo
ano.
Ešte igrid na to, alebo proste ten osobný, očný kontakt je...
No, závisí to od človeka, vieš? Lebo teraz žiaľ, no tá pedofília alebo niečo, čo tí kňazi niektorí hej porobili, tak oni sa tiež bránia. My máme napríklad príkaz mať sklenené dvere, aby bolo vidno aj spovediteľ. Hej, a tá staršia generácia má rada ešte troška tak, niekto aj zhasnite alebo nejak, vieš, že tak, hej. No a bol jeden taký huncut, Františkan, to sa mi veľmi páčilo. A už zomrel, prišli k nemu. Jedna tetka strašne sa chcela spovedať, nie? A on zrazu bol ale na tej svojej cele, nie? Tam, a že no dobre, veď nemáme mriežku, nič. A mal tam ešte takú varechu drevenú s takými okami, tak chytil tak a vraví, spovedaj še, babo. tak dal medzi ňu a seba. Teda tetka vyprávala potom, hej, no, tak sú rôzne.
Hodne pohybuješ medzi mladými a pokiaľ viem, aj to teda absolvuješ rôzne, či už duchovné cvičenia, alebo iné pobyty s nimi. Ako máš ty skúsenosť s tým? Sú dnešní mladí schopní pozrieť sa ti do očí a povedať taký, alebo onaký, ako som spáchal, dokážu nabrať v sebe tú pokoru a zbaviť sa tej také akejsi zábrany, sme kamaráti, alebo poznáme sa dlho, alebo čo si, tak osobila, čo si o mne pomyslí, dokážu to?
Ja si myslím tak, že strašne cítiť rodiny, keby ste aj v spovedi, to je, kadiaľ vyrastá, jak tam žijú, aké hodnoty majú, čo dávajú ako dôraz. A po druhé, že ja hovorím to tak, čo Don Bosco, že je aj dar, keď odomkneš tú dušu tomu druhému, že zrazu on zistí, že ten druhý ti fandí, hej? Že chce ti pomôcť, hej, že ja som niekedy tak prekvapil, že mám ti povedať svoje hriechy. Nie. Keď akože, veď ja nemám zabrany, tak akože s Božou pomocou, nie. Lebo ten kňaz je tam prostredník a ja si myslím, že je veľmi dobré, keď aj vedie potom tie myšlienky, že my sme tu pred Pánom Ježišom obidvaja. Ja tu len tak sprostredkúvam, hej. A teraz všetko to jemu povedz a otvor srdce. A to je až taký, viete, to je tak nádherne cítiť, keď vidíš krásnu dušu, jak túži po Pánu Bohu a potrebuje buď tak zabera a ty mu to tak odstrelíš a až tak lieta, až tak ide.
No.
To je, hej, treba aj dar k spovedi a treba aj prosiť.
Dobre, poď.
No?
Ja som sa rád spýtal, na čo je dobre hovoriť tie počty tých hriechov?
No to je asi práve preto, že, jak som hovoril o tom bolševikovi, o tých koreňoch tej zlej veci, ktorá je vnútri, kde si v našej duši zakorenená a ja čo len viem, koľko viem, tak musím to vyhodiť. Ukázať ju, vytrhnúť z toho svojou schopnosťou, s Božou pomocou, hej, a všetko nech ide.
Stačí?
Stačí? No, no, treba aj premeditovať, no.
Ja som sa chcel opýtať, no, že kde sa dá tak v vozovkách zaradiť taký hriech, či to je proti Duchu Svätému, že ten človek, možno niekedy aj my, ktorý máme k tomu vzťah, zanedbáva to formovanie toho svedomia, že akoby to pôsobenie toho ducha odrádza od seba, to znamená, že nepripúšťa pôsobenie ducha, to znamená, tým pádom nie je citlivý na,
no,
na
to...
volanie, ano, ano. Na volanie plnenia, povedzme, desatok, alebo že tým pádom prakticky sa... ľudia aj v dnešnej doby sú určitým spôsobom deformovaní v toho, že konaj podľa svojho svedomia. To, čo ty považuješ za dobré.
To je veľmi zlá vec. To je tá situačná etika, ktorú tie dokumenty cirkevné hovoria, že nemáme sa riadiť to, čo mne osoží, ale to, čo je skutočne dobré. Hej? A kedysi sa asi to vyznávalo tak, že neštudoval som alebo nemal som záujem o náboženskú literatúru. Hej? A nie som taký prebudený, taký... Ja si myslím, že veľmi závisí od kvality modlitby. Že jak ty cítiš Pána Boha. My možno berieme aj vieru trocha melancholicky a tak ešte z iného uhla, tak ako si príkaz, zákaz, ale tam, keď sa prebudí tá láska, že Páne Bože, ja ťa ľúbim, hej, naštartuješ na také nadšenie. My sme veľmi to hovorili aj Cantalame sa, aj Benedikt, pápež emeritný a iní, že hovoriť o eschatológii. Čiže o tých veciach, čo nás čakajú, tých krásnych veciach, lebo my potrebujeme motív, aby sme sa zobudili, hej? Viete, my nič nedávame Pánu Bohu. Nič. To všetko len na svojej zahumienke pracuje, na svojej duši, hej? Aj keď sa modlím, aj keď robím dobrý skutok, to furt sa len skrášľujem. Pán Boh mi dá ešte taký pocit, že to si ty urobil, hej? Alebo teda ma pochváli, ale nič, Bohu nič. To všetko len na sebe. A toto zobudiť by som nazval aj také druhé prebudenie. Je to aj dar, aj vyprosenie, aj hĺbšia modlitba, možno aj pri muzike, nie takej divokej, pri takej hlbokej, aby som prebudil to nižšie, psychično uzemnil, jednoducho naštartoval to svoje vnútro. Niekto je na kolenách, niekto je pred bolstánkom, niektorý o smrti rozmýšľa o mnohé veci, len aby sa tak naštartoval do tej úprimnosti a do tej rydzosti s Bohom. Minulý spolubrat jeden hovorí, že prišla evanjelička, pastorka, že či by sa mi mohol vyspovedať. A spovedal si, že vyspovedal som ju. Keď je pokrstená, túžila takto pristúpiť, tak viete, hovorí sa, že Nemci a tí, že sa nespovedajú, tak to je vec možno aj, jak vnímajú hriech a to je ich problém, ale my si to držme, ja si myslím, že to je vynikajúca vec.
Ako by sa dalo vytrhnúť z tej sinusovky, že koľkokrát rozprávam, že som vám musel prísť spovedať, ako sa môžem začať meniť a napredovať?
Áno. Ešte? No ja si myslím, že treba si stanoviť taký program, projekt pre seba. On hovorí o tej sinusovke, že snažíme sa, zrazu padneme. Každý človek pozná, kedy je už v takej kríze. Ja napríklad viem, keby už teraz som nešiel na spoveď, ja už musím ísť, hej, som tak natočený a už utekam, hej. Každý má inakší ten rytmus a to už tak vie, bude taký povrchný, buď čo si myšlienky inakšie sproste chodia a vtedy utekať na spoveď, lebo spoveď nielen dáva, že je milosť posvedzujúcu, ale ona ju aj rozmnožuje. Ľahšie sa žije. Príde taká duchovná pomoc, hej? A samozrejme, dobre čítanie, niektoré ďalšie veci, ktoré má konať. Dobré skutky, spoločenstvo, partia, ktorá ťa udrží, hej? A máš kde si celou mysľou v inej rovine, ktorá ťa poznáša. No? Vieš, dobre vravíš, potom by som ti odporúčal napríklad duchovnú obnovu ísť, kde budeš mať aj prednášku, zamyslenie, napríklad 3-4 hodiny Saleziáni, ale aj iní to robia. Keď by už bolo veľa, tak raz do roka na duchovné cvičenia, na 3-4 dní, hej? Už kde to je zase ešte v inej rovine. Ale tí kamaráti sú strašne dôležití, lebo viete, ako mladý človek potrebuje pozbudenie, aj ten sa snaží, ten sa snaží. Niekedy nejde len furt sa modliť, potrebuje byť aj taký výlet, všeličo iné. A to ťa tak dobije, že zrazu ty máš toho nového ducha. A tam sa nežije smutno. To je to tajomstvo, že tam sa žije v takej radosti. Hej? Takže ja by som to nazval, že taký rytmus duše, že aj číta, to je vlastne na deň sa dá urobiť. Rana modlitba, poklona, trocha z ruženčeka, sveta omša, idem toto, dobre povinnosti plním, kamaráti. Týždenné, omša ešte veľká, v nedeľu stredko, henka to, mesačne pridám duchovnú obnovu. Štvrteročne nejaký duchovný výlet, spoločenstvo. Ročne dám aj duchovné cvičenia, dobrý tábor kresťanský, idem na púť, idem po stopách, ja neviem, aj svetcov, či v Európe, či niekde, vie? A stále máte motivácie a dobrého aj vodcu treba mať takého pozbuditeľa, hej, čo mu dovolíš vidieť dovnútra, on ťa tak pozbudí. Lebo beda človeku samotnému tiež poznáme z písma, však, že keď by si bol, to sa nedá celkom tak sa mu držať, tak aj vidíte, aj tu je dobré spoločenstvo. Niekde zbor, hej, niečo je, natočíme divadlo, tak kráčame niekde k Bohu. Ja myslím, že najdôležitejšia tá radosť s ním. Ja čo by som odporúčal, ja to tak nazývam svojsky, že chodenie s Bohom, že to mne sa veľmi páči. Chodenie, že, lebo my sa niekedy modlím ráno, potom nič, potom na obed a potom zase večer, ale to je podľa mňa najlepší stav, keď ty si na zastávke modlíš sa v srdci, keď pozeráš, tak kontempluješ, medituješ život, medituješ ľudí, jak sa snažia, aký Pán Boh dobrý, čo je pekné v ňom, jak tú prírodu, proste, že žiješ s ním. A toto je pre mňa potom tak veľké také naplnenie, že nie som sám, nemám smutok, som v takej pohodičke, hej. Ja nemám depresiu, veď je otec pri mne, hej. Proste tak šantím s ním v duši, lebo s Bohom treba ten vzťah rozvíjať. To je, keď ste boli zalúbení dvaja, alebo nejak, to treba takto, hej, jeden druhému nahrávať, prekvapenie mu urobiť, hoci je Boh, hej. A dačo si prečítať tú veľpiesen, keď je smutno, veď to ti on hovorí tam, že on si ťa pestuje v tej veľpiesni, veď to je kľúč k Svätému písmu, k všetkému. Pozerám, kde si, jak, moja ľúbezná, hej, to, oni táž hovoria, že to je zalúbená kniha, niektorí ju chceli vyhodiť, hej, a keď sa Boh tak správa k mojej duši, hej, vám poviem, Katarína Sienská to bola, to sa mi veľmi páči, to som minule tak čítal, že Boh jej dal, zjavil dušu, jednu, nevieme či ju, ale človeka. Mala taký mystický zážitok. A ona keď to videla, tak ona sa chcela tomu kláňať. A že Pán Ježiš hovorí, že nie, 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 veď to je len duša. Taká krásna. A on jej povedal, vidíš, teraz trocha chápeš, prečo som išiel na kríž a zomrel som, lebo také sú krásne duše ľudí, keď sú bez riechu čisté, hej. A ona potom povedala, že ja som ochotná hoci kedy zomrieť za dušu toho druhého. Takže my sme, nechcem povedať, že materialisti, ale my sme dosť nastavení na túto dobu, tú situáciu, na vnímanie tej reality, ale dá sa vidieť svet inak. Fú, a ešte ako krásne. A krásne zážitky som tu mal na bicykli, kde pri hudbe to svetlo, to sa dá čosi iné ešte objaviť v tých kvetoch, v tom všetkom proste, že ty zrazu, to teraz už tak básnime, ťa to vyhodí do poézie a do vnímania iného Pána Boha. Ten Baltazar, myslím, povedal, že príde doba, kedy o Bohu budeme hovoriť nie definíciami, ale poéziou. Mne sa to veľmi páči, pretože veď Boh je najväčší poet a hovorí sa hudba a poézia je pozostatok raja. To, čo oni tam krásne vedeli, kde si, čo nám zostalo. Hej? A ty si predstav, ja niekedy mi je tak ľúto, že Pane Bože, ja som prežil 3 mesiace v takej realite, povedzme tvrdej a čo si furt som musel stáhať. Keby som bol tak nastavený v mysli, v duchu, vidíte, ten duchovný život, že ja vnímam krásu, pohodu, nad všetkým sa smejem v úvodzovkách.
To je taká milosť,
že vlastne... Tak aj to je milosť. A oni to aj vedia niekedy básnicky, alebo tak, že ti dvíha dušu. Niektorí. Ale vieš, ja si myslím, že žije s Bohom a tak dobre sa tam žije, že tí druhí môžu zavidieť. A to je to tajomstvo duše, lebo oni s tým ani až tak nepojdu, len prezradia, že tak sa dá. To sú tí mystici alebo všelijakí, hej. Aj do roboty, keď si idete, alebo musíte zápasiť. A prečo tak? Bo ráno staneme a zanadávam Ja, jaký deň škaredý, kým nehodím kavičku, čaj, jed do seba, cigaretku nezačnem, ešte frťam. A prečo by sa to nedalo inak? Hej? A to duchovné je úžasné inak.
No, myslím, že tento príklad Kataríny Sienskej je úplne ideálnym zákonom. Až by som povedal...
On to vie tak pekne.
Ja nechcem do toho nejakého spolať, ale ja by som v tento moment ti Donese veľmi pekne poďakoval za to, že si nás nie informoval, ale strhol a vtiahol do tejto problematiky, ktorou dnes, myslím si, každý deň žijeme. Tešíme sa na ďalšie Dobre. Osobné alebo takéto stretnutie s tebou.
Buďte zdraví. Dobre. Dobrú spoveď prajem.